Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levap COVID-19 alamatlı keselin güýçli tolukunu baştany geçirýär. Gunnogor Levap sebiti koronavirus alamatlı ýokunç keselin güýçli tolukunu sezewar boldy. Sebit merkezi Türkmenabatda yeni bir hastahana koronavirus alamatlı näsawlary kabul edip başlady. Karantina sına kifara ve travına şehir hastahanası täze näsawlary kabul edip yetişip bilmeýär. Kislorod yetmezçiliginden ejir çekýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Türkmen hökümeti ýurdun çägine hiç ýeli COVID-19 hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürmäge dowam etdirýär. Ýöne ýurdun Gunnogor welaýatyna täzeden güýçlenýän ýokunç kesel häkimetleri öňe sürmelerini yalana çıkarýar. Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenabatda öňden bäri koronavirus alamatly näsawlary kabul edýän hastahanalar bilen bir hatarda ýene bir hastahana COVID-19 näsawlary üçin bölünüp berildi. Bu saglyk goraýş edarasy Türkmenabadyň narkologiýa hastahanasynyň bir şahamçysy bolup, ol onkologiýa hastahanasynyň gawadyny täze bir metçidin arka tarapyna yerleşýär. Habarçymyz bu hastahananyň hem dessine näsawdan dolanyny habar berýär. Şeýle-de onuň maglumatlaryna görä demir derwezeli 2 gatly hastahana polisiýa gözegçilik edýär. Hasadol Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasy, şäher hastahanasy we ýokunç keseller hastahanasy koronavirus alamatly näsawlary kabul edýärdi. Bu aralykda ýokunç keseliň täze tolukuna duşar bolan fara we trawy karantinasynda galýar. Azatlygyň habarçysy 12-nji ýuldy Sewitde ýokurlanýan infeksiýalar bilen baglylykda fara we trawynyň daşynyň baglanandygyny habar berdi. Farabdan Türkmenabada çykmak üçin ýolagçylardan 72 sagatlyk güýji bolan negatif koronavirus test netijesi talap edilýär. Bu ýagdaý Farab Türkmenabat aralygyna gatnap işleýän yerli ýaşaýjylaryň durmuşyna öňüňsiz täsir ýetirdi. Yerli ýaşaýjylar Farab hastahanasyna baryp, bahasy 100 manatlyk test tapşyrmakdan özlerini ýadanlygyny aýdýarlar. Ýöne şol bir wagtyň özüne habarçymyz Farabyň ýokurlanýan ýokunçluklar sebäpli gyzyl zona öwrülendigini we etrapdan Türkmenabada syýahat etmegiň gadagan edilendigini habar berdi. Siyahat qadağınçılığı Farab Türkmenabat aralığına qatnayan taksi sürücülörünü şelide Türkmenabadın bazarlarını göyök bakça sevdatı bilen meşgulunyan Farab riyaşayıcıların durmuşunu yaramal təsir etdi. Qalibersi de xabarçimiz Farab xastahanasını koronavirus neyatavlarının xas köpölönlüğünü, xastahananın kislarot yetmezçiliğinin ezir çekiyanlığını, hem de etraf xastahanasının neyatavların güyüşlünyan akımına yetişip bilmeyenlüğünü xabar verdi. Şelide Farab xastahanalarını yeti kislarot yetmezçiliğinin Meçiligi sebäpli Türkmenabatdaky ehtiyaç kislorod balonlary farabi berilipdir. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä ýokunçlyklaryň täze tolkuny Farab gümrükhanasyna ýerleşýän karantin zolagyndan ujalýar. Bu aralykda Levap sewitinde maska rejimine gözegçilik güýçlendirildi. Sewitin daşy baglandy. Farab şypahanasy wagtlaýyn ýapyldy. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki köpçülikleriň habar berişleri işçileri ýurdun günnogor sewitlerini keselçiligin güýçlenýän Täze tolkuny barada habar bermeýärler. Türkmen resmiýleri ýurtda hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürtelerdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary şeýledi. Beýleki garaşsyz neşirler Türkmenistanyň çägine ýüze çykarylan koronavirus hadisalary barada habar berdiler. Türkmenistan ölçäginde koronavirusy ikrar etmedik az sanly ýurtlaryň hatarynda galýar. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistan 18 ýaşdan ýokary raýatlaryndan COVID-19 sanjymyny hökmany kabul etmegi talap edýän az sanly döwletleriň hatarynadyr.